kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, mas mahigpit na batas laban sa youth crimes inaprobahan na ng Queensland Parliament. Biyahe sa mga paliparan sa bansa posibleng maantala kasunod ng welga ng mga Qantas engineers. At Christmas Village sa Point Cook, Victoria muling nagbukas para magpasaya ngayong Pasko. Sa detalye ng mga balita, inaprubahan ng Queensland Government ang bagong batas na nagpapababa sa edad ng criminal responsibility sa 10 taong gulang. Ayon sa batas na ito, ang mga batang gumagawa ng seryosong krimen tulad ng pagpatay ay maaring hatulan ng sentensyang pang-adult, kabilang na ang habang buhay na pagkakakulong. Sinabi pa ni Premier David Crisafulli na mahalaga ang hakbang na ito para palakasin ang batas laban sa krimen.
This is the first strike back after a generation of weakening the laws. In the short term, there will be some real pressure. But by sending a stronger message around consequences for action, by doing early intervention to a level we've never done before, by working on rehabilitation when a young person's inside and when they're released, we believe that there will be fewer victims of crime.
Sa ibang balita, plano ng pamahalaan na pilitin ang malalaking social media companies na kumikita ng higit $250 million tulad ng Google at Meta na magbayad para sa pagkakaroon ng Australian news sa kanilang platform. Inanunsyo ng federal government nitong Webes ang plano nitong i-update ang News Media Bargaining Code na itinatag nitong 2021. Ayon kay Dr. Sora Park, mahalaga ang balita para sa mga tao kahit hindi ito madalas ang pangunahing dahilan kung bakit sila nasa social media. Sa ibang balita, nagsagawa ng rally ang pamilya ng 16-anyos na Indigenous na namatay noong dekada 80 sa labas ng New South Wales Coroner's Court at nananawagan sila na muling buksan ang investigasyon kasunod ng paglabas ng bagong ebidensya. Natagpuan si Lewis Buddy Kelly na namatay sa wheels ng tren malapit sa Kempsey sa New South Wales noong 1983. Nitong 2020, inilibing muli ang kanyang katawan sa pahintulot ng pamilya para sa forensic examination ng New South Wales coroner. Naghahanda ang mga domestic violence crisis workers para sa holiday season na kilalang panahon kung kailan tumataas ang kaso ng domestic violence. Sa taong ito, 74 na kababaihan na ang namatay dahil sa gender-based violence na mas mataas kumpara noong nakaraang taon. Ayon kay Sabrine Faruqi ng Cultural Diversity Network Incorporated, marami pa ring hamon sa sektor at kulang pa ang mga tirahan para sa mga biktima ng domestic violence. Samantala, naghahanda ang mga paliparan sa posibleng pagkaantala dahil sa 24 na oras na welga ng mga engineers ng Qantas na humihiling ng 25% na dagdag sahod. Ang welga ay pinangunahan ng Qantas Engineers Alliance na binubuo ng mga miyembro mula sa iba't ibang union. Tinatayang 500 manggagawa ang tumigil sa trabaho kasabay ng isa sa pinakaabalang panahon para sa pag-travel ngayong taon. Bagamat inaasahang maapektuhan ng maraming paliparan, sabing hindi ito magdudulot ng malaking pagkaantala. Balita naman mula sa ating komunidad, muling binuksan ng pamilya ni Deo Antonio ang kanilang tahanan na puno ng ilaw at palamuti para libreng pasyalan ngayong Christmas season. Ang Christmas Village sa Point Cook ay isang dekada nang iginagayak ng pamilya para magpasaya tuwing Pasko. Tampok dito ang mga interactive display, nativity scene, inflatables at mga Christmas Santa statue. Matatagpuan ang Christmas display sa 15 Monte Carlo Drive sa Victoria. At para sa lagay ng panahon ngayong Biyernes, sa Perth may mga pag-ulan at 31 degrees Celsius. Sa Adelaide, maulap at 29 degrees. Sa Melbourne, maulap din at 23. Sa Hobart, uulanin at 19. Maaraw sa Canberra at 32 degrees Celsius. Maaraw din sa Sydney at 30 degrees Celsius. Sa Brisbane, maulap at 30 degrees. Sa Cairns, may mga pag-ulan at 32 degrees. Posibleng ulanin din sa Darwin at 32 degrees Celsius. At yan ang kabuuan ng mga balita natin sa oras na ito. Samahan naman si Martin Tuanyo sa ikalawang bahagi ng ating programa. Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.